Eta erran bezala, hizkuntza eskubideen behatokia izanen dugu izpide urrengo minututan, izan ere urteroko txosten aurkeztu berri du hizkuntza eskubideen behatokiak eta ondorio baikorrik ezin dela atera. Ondorioztatu dute, alaxe dio titularrak, goazen bada horretan sakontzera, Agurne Gaubeka zuzendaria dugu gurekin, arratsaldeon Agurne. Ongi etorri eta mila esker, lehenik eta behin Agurne gurera, gonbita hartzeagatik mila esker. Aipatu dugu titularra, ondorio baikorrik ezin dela atera. Ezakit hori den atera duzuen ondorio nagusia?
Bai, bueno, azkenean guk pixka bat herritarren bizipena jasotzen ditugu, ez? Badugu doan den zerbitzu bat, euskararen telefonoa izenekoa, eta hor jasotako bizipenen arabera, ba, bueno, ondorio batzuk, bai, urtero txosten bat ateratzen dugu, eta hortik, ba, bueno, aipagarrienak edo ondorio nabarmenenak ateratzen ditugu. Argi eta garbi, bueno, ikusten ditugun ondorioen arabera, ba, nabaria dena, ez? Euskaldunok oraindik traba ugari jasotzen ditugula euskaraz bizitzen saiatzerakoan, askotan euskaldunon borondateari egozten zaio euskararen erabilera, baina egia da aztertu behar dugula, ba, gizartean bai eremu publikoan zein pribatuan zer nolako trabak ditugun egunerokoan, ez? Eta horiek ere, traba horiek ere, ba, beste behin 2024ko txostenean, aurreko urteko txostenean ere, horrela azaldu ziren. Azkenean, bueno, kexa gehiena gainera adierazgarria da, ba, euskarak nolabaiteko aitortza duen eremuetan, euskara ofiziala den eremuetan ere eman direla, ez? Eta azkenean, ba, bueno, euskarazko arreta jasotzeko zailtasunak, administrazio publikoan trabak, euskarazko zerbitzuen berme eta berdintasuneza, eta orokorrean espazio pribatuan edo arlo sozioekonomikoan ere, euskara erabiltzeko ezintasunak hor jarraitzen dutela adierazten digute herritarrek, ez? Mm-hmm. Azkenean, bueno, aurten 1200 inzidentzia inguru jaso ditugu, 1200-etik gora, baina egia da guk beti izaten dugu, ba, horien guztien atzean zalatzen ez diren beste hainbat ere badaudela, ez?
Mm-hmm. Aipatu duzu pixkat, telefono bat duzuela, ez? Kexa jasotzeko Agurne, eta pixkat galdetu nahi nizun ere, ze kexa mota biltzen dituzuen aurrerako txostenetan, adibidez 2024 urteaz egin duzuen txostenean, ze kexa mota biltzen duzuen?
Bai, batik bat izaten dira, bueno, adibidez Euskal Autonomia Erkidegora jotzen badugu, batik bat izaten dira, ba, batetik Espainiako Estatuaren administrazioko zerbitzuekikoak, ba, oraindik euskara erabiltzeko, euskarazko dokumentuak onartzeko, naiz eta bete beharra duten, zenolako zailtasunak eta zenolako erantzunak ematen dizkieten herritarrei, ez? Gero bestetik ere, Eusko Jaurlaritza edo udal batzuk bezalako entitate publikoetan ere, ba, horietan ikusten dugu, ba, batik bat osasungintza eta zaintzari lotutako zerbitzuetan izaten direla utxunerik nabarmenenak. Bueno, badakigu adibidez, Osakidetzan euskarazko harremana eskatu dezakezun arren, ba, horiekiko bermean, hor daudela utzuneak, ez? Herritarrari izaten zaio euskara hautatu nahi duela, baina zer gertatzen da euskara hautatuta ere, adibidez, mediku espezialista batengana bideratzen gaituztenan edo ospitalera goazenan eta erantzuten zaigu, ez dagola inor euskaraz hartatuko gaituenik edo euskaraz hartatzea nahi badugu beranduago deitu edo joan beharko garela, ez? Mm. Orduan, bueno, horrietan guztietan ikusten ditugu, ba, baldintzatzeak eta gero, nola ez? Ba, beste behin ere, bueno, segurtasunari lotutako zerbitzuetan ere, hor ditugu udaltzaingo batzuk, hor dugu ertzaintza, baina, bueno, baita Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ere, bantzeko kezkak edo izaten dituztela herritarrek.
Mm-hmm. Beraz, 2024 urtean ere Agurne berresten da, ez, gaztelaniaren eta frantsesaren nagusitasuna?
Bai, argi eta garbi. Egia da, legediak frantsesa eta Espainiaren nagusitasuna berresteko eginak ditugula gaur egun. Gero, Espainiako estatuak adibidez, Frantziako estatuak ez bezala, nolabaiteko aitortza ematen dio euskarari, baina egia da, bigarren mailako aitortza bat dela, ez? Eta batez ere, berdintasun ezean, herritarren arteko berdintasun ezean, oinarritutako aitortza partzial bat, eta horregatik esaten dugu, bueno, guk bermeak nahi ditugula, lege babes handiagoa eskatzen dugu, herritarren hizkuntza eskubideekiko, azkenean, bueno, herritarren berdintasunetik arago ere badaudelako, adibidez, justizia efektibo bat jasotzeko eskubidea, segurtasunerako eskubidea, osasun kalitatezko osasun zerbitzuak izateko eskubidea, horietan denetan azkenean zaintzaz, herritarren zaintzaz ere ari garelako, ez? Orduan bai, bermeak eskatzen ditugu, lege babes handiagoa ere nahitaezkoa dugu, bai Hego Euskal Herrian, baino baita Ipar Euskal Herrian ere Frantziako estatuak erabateko ukazio sistematikoa egiten dio euskarari eta euskal hiztunei. Orduan, bueno, horiekiko aldaketak eskatzen ditugu.
Mm-hmm. Hori da, ze kexa jaso bai, baina kexa hauen arira, erakundek zein erantzun ematen dute, Agurne?
Bueno, ba, nabaritzen dugu azken urteetan nolabaiteko, bueno, legitimatuta daudela, ez, erantzun batzuk, eta normaltzat jotzen direla, hau da, herritar bati esatea, zerbitzu hori nahi badu, beste nonbait mugitu beharko duela, adibidez, normaltzat ematen dela administrazio publiko eta agintari publikoen aldetik, edo eremu pribatura bagoaz, adibidez, normaltzat ematen dela esatea merkataritza zentro handi baten ez dutela derrigortasunik hizkuntza eskubideak bermatzeko edo euskarazko informazio bat emateko. Eta horrek kezkatzen gaitu, azkenean, bueno, betikotze batez, euskarak dituen mugak betikotzen ari garelako, eta erantzun horiek ere badirudi, bueno, pizka bat detektatu eta utzuneak non dauden eta horiekiko neurriak ezarri beharren, ematen du, ez, legitimotzat jotzen ditugula. Eta gero hor dago ere epaitegietatik ere eratortzen diren erabakiak ere, baina ez epaitegietatik bakarrik, baita gizartearen parte batetik eta eragile batzuen aldetik, euskararekiko eta hizkuntza eskubideekiko botatzen diren adierazpenek ere ze kalte egin dezaketen benetan kalibratu gabe. Eta batez ere hori, azkenean herritarren berdintasunez ari garela, ez? Eta lege babesetik harago, erantzunkizun soziala ere izan beharko genukela, bai, esparru publikoan jarduten duten pertsona eta bestelakoek, baino baita esparru pribatuan dauden adibidez enpresek, eta hor dugu adibidez Kutxabankeko zuzendariaren adierazpenak ere larriak iruditu zaizkigu, ez? Azkenean bezeroen eskubidez ere ari garelako batetik eta bezeroen eskubidea badelako ere euskaraz zerbitzua jasotzea eta euskaraz zerbitzua jaso ahal izateko, profesionalak euskararekiko aitortza bat dutenak eta euskararen ezagutzan aurrera pausoak ematen dituztenak ere behar ditugulako.
Mm-hmm. Hori da, beraz, joera orokorra edo Agurne da eskubide urraketak ez onartzearena, ez da?
Bai, edo partzialki onartzearena, ez? Azkenean legea eskuetan, batzuetan, euskara eskatu dezakezu, baino puntu bat arte, ez? Azkenean, bai, Frantzian zein Espainiako estatuaren menpe dauden herritar guztiei nolabait esaten zaiena da, hemen nahita ez ikasi beharreko eta nahita ez ezagutu eta nahita ez erabile beharreko hizkuntzak frantsesa eta espainola dira, gaztelania parkatu. Eta orduan horrek ere badu nolabaiteko eragina azkenean gizarteko hainbat esparrutan. Guk beti izaten dugu, hizkuntzak ez direla hiltzen, hiltzen dituztela, ez? Hor adierazi izan dituztela ere, hizkuntzalaritzan dabiltzan beste pertsona batzuk ere horrelakoak, eta guretzat argi eta garbi, hizkuntzak hiltzen dira, hiltzen dituzte parkatu, lege babes egokia eman gabe, baino baita horiek bermatzeko neurriri gabe, baliabide egokirik ezarri gabe, eta azkenean euskara eta bereizunak ere bigarren mailakotzat joaz, azkenean beste hizkuntza batzuei baino balio sozial txikiagoa emanez, ez?
Mm-hmm. Maiz aipatzen ditugu euskararen hueltan ari garenean Agurne barnasguneak, ez? Euskara osasuntsu dauden eremuak, euskara ofizial den eremuetan ere hizkuntzaren normalizazioaren bidean aintzinera egin dela uste denez toki horietan egoera ere ez da hain ona, ez, alor sozioekonomikoari begira jartzen bagara Agurne.
Ez, egia da, ezetz, bueno, momentu batzuetan bai beti esaten da ez, demu soziolinguistikoki euskaldunetan ez, neurri bermatzaile gehiago izaten direla, baina guk azkenaldian ikusi duguna da horietan ere ez dela behar bezala bermatzen, eta azken urteetan oso nabaria izan da ez, nolatan orain arte ba, euskaraz funtziona, erabat funtzionatu dezaketen herriak, ba baldintzatzen dituzten beste hizkuntza batzuk erabiltzeko, eta bueno, iruditzen zaigu ere bueno, gizartea aldatu dela, orain gehiago mugitzen gara, egin bide telematiko eta bueno, aldatu dira pixka batez harreman motak ere, eta horietan guztietan bueno, ba ez dela kontuan hartzen, ez? Euskara erabili nahi duenak nolako trabat dituen, eta beraz trabak esango genuke orokorrak direla, baita eremu euskaldunegoetan eta baita ez euskaldu hain euskalduna soziolinguistikoki ez direnetan. Baina karo, gainera iruditzen zaigu neurriak hartzea eremu soziolinguistikoen arabera, ba pixka bat batzutan egiten dela, ez? Ba eremu soziolinguistikoak behar gehiago dituenei neurri gehiago eta baliabide gehiago eskaini beharrean, badirudi ez, eremu horietako euskararen ezagutza betikotzeko neurriak direla, eta beraz jarraitzen da legitimatzen, bueno, ba Astigarraga baten euskarazko zerbitzuak eta harremana jasotzeko aukera gehiago duzula, ba La Guardia baten baino, eta azkenean herritar biek izan beharko lituzkete eskubide berberak eta berme berdinak, lurralde osoan ofiziala den hizkuntza delako, ez?
Hori da, eta gero tokian tokiko erakundei begira jarrita Agurne, hor ere era amunitzetako errealitateak eta egonen dira, ez? Hau da, pixkat izanen da alako mapa zabal bat, ez da?
Bai, azkenean, bueno, pentsatu behar dugu Euskal Herrian zehar esan dudana, ez? Araudi ezberdinak ditugu, egoera ezberdinak ditugu, eta hor ere, ba adibidez Nafarroako erdialde eta hegoaldean, ba oraindik nabaritzen dugu, ez? Eta hor egoten dira kexa batzuk eta kasu batzuk ikusi ditugunak, ba adibidez irakaskuntza, euskarazko irakaskuntza eredu berriak irekitzeko oztopoak nola dauden, edo Ipar Euskal Herrian bertan, ez? Hezkuntza sistema osoki euskaraz eramateko, hor dugu basoa eta brebetaren borroka ere nolako trabak dauden. Orduan, bai, eremu ba egia da kasuistika ez berdinak izaten direla, baina orokorrean gero eta gehiago antzeko egoerak aurkitzen ditugu, ofiziala izan euskara eremu horretan edo ez.
Mm-hmm. Oraindik ere apirilean gaude, Agurne, eta 2024 urteko txostena ari gara, baina ez dakite bai. Horrela bote prontoan botata 2025ean etorriko den txostenak ere ba bide bera hartuko duela aurreikus dezakezuen, ala ezakitze pertzepzio.
Bai, azkenean begira, hasi du genuen 2025. urtea, eta egia zan, behin eta berriro antzeko kasuak heltzen zaizkigula, ez? Bueno, lehen Astigarraga aipatu dut, ba begira, momentu honetan daude Astigarragako herritarrak oraindik pediatra euskalduna eskatzen, ez? Eta Astigarragal bezalako herri euskaldun baten. Edo behin eta berriro ere ba ertzaintzarekin edo foruzaingoekin izandako inzidentziekiko, eta gero esparru pribatuan bueno ba ikusten dugu, ez, hor izan genuen Decathlonen kasua, baina beste merkataritza gune askotan ere ez da bezeroek eskatzen dutena, baizik eta enpresak beraiek hartu dutela hizkuntza politika zehatz bat, eta da euskara baztertzeari begirakoa, ez? Eta hori aldatzeko asmorik ez dutela. Eta gero, bai, 2025ean ere, bueno, hor dugu, lehen aipatzen nuen, Espainiako Estatuko Administrazioak, ba, hor ditugu ere, Renfen, Tolosako Renferen geltokian, euskaraz egiteagatik herritar batek jaso zuen erasoa, baino baita Frantziako estatuak egiten dion aitortza eza, ez? Bihar bertan, badago Baionan elkarteratzea, eta bueno, herritar bi epaituak izango dira euskararen aldeko ekintza bategatik, baino gainera aurre ikusten dugu edo ala uste dugu behintzat, ez dietela euskaraz deklaratzen utziko epaitegietan, ez? Beraz, bueno, 2025ko ere tamalez nahiko genuke ezberdina izatea argazkia eta hizkuntza eskubideen behatokirik beharrez izatea, baina uste dugu aurrerantzean ere gauzak gordin jarraituko dutela.
Ba, ikusiko dugu nola jarraitzen duten, oraingoz da 2024ko txostenaren ondorioekin geldituko gara. Mila esker Agurne gau beka hizkuntza eskubideen behatokitik, ba gurean izateagatik, plazer handi bat.
Eskerrik asko zuei.
Ongi izan.
Agur. Mendian gora aritza.